Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg heter Siv Maren Austeng, gift med Trygve. Mye mer om meg, kan jeg si. Jeg jobber på Hospice Sangen som musikkterapeut. Og jobber i laget som lagsarbeider. Har trappa ned fra regionsleder. Det er veldig deilig. Jeg ikke noe leder sånn. Ja, det kan jeg bli, men jeg var ikke det. No. Kommer fra Trøndelag egentlig. Det ikke så lett å høre, for jeg veldig lett påvirkelig. All of the stream. Så det kan bli veldig mye kluss i sånn dialekt, det bare beklager jeg, men sånn er det. Så jeg fra Svorkmo, noen som hørte fra Svorkmo. Kult. Ja, slekt, dere telles ikke, men kult. Svorkmo, det er et bittelite høl, faktisk. For det, ja. Ok, vi skal lese søndagens tekst, men ikke helt enda, fordi jeg er veldig glad i å forstå kontekst og litt sånne ting. Søndagens tekst er fra Gamle Testamentet også, som gjør det enda mer vanskelig, synes jeg. For det er ikke sånn, for min del i hvert fall, at når jeg hører noe fra Gamle Testamentet, at kontekst og forståelse på en måte popper opp helt naturlig i hjernen min. Jeg vet ikke om... Jeg tenker at jeg er et veldig normalt menneske, så når jeg kjenner meg igjen i noe, så gjør sikkert mange andre det også. Så derfor skal jeg på en måte fortelle litt om Jesaja og boka litt først. Jeg vet ikke om flere også kjenner seg igjen i det, at i hvert fall hjernen min fungerer sånn at når jeg har lest noe, så tenker hjernen min ofte, det var kanskje ikke så viktig. Det glemmer vi. Ja. Så det har skjedd ofte også. Men jeg kan anbefale Bible Project, som nå også har kommet på norsk, som er en veldig sånn fin, hvis du går inn på YouTube og søker på det, og du skal lese en bok i Bibelen, se filmen først og gjerne etterpå, for der får du kontekst, og du får det i bilder, og det, ja, det er top notch. Eller som min gode venn Mintu, som sitter i salen, gjorde forrige søndag, fordi hun var veldig ærlig med meg, hun har sagt det, jeg får si det her, altså. Hun sa at jeg datt litt ut, ja. Og så var det litt vanskelig å komme seg inn igjen, så da tok hun opp ChatGPT, og det er sånn der kunstig intelligens på mobilen, og bare spurte ChatGPT, kan du gi meg litt grann bakgrunnsinfo om den boka her, vær så snill? Og så fikk hun det. Og det synes jeg var veldig smart, så det her har jeg også gjort. Jeg spurte ChatGPT, min gode venn, kan du være så snill og bare si meg litt om Jesaja? Og det har han gjort. Så det er første slide. Og da sa han, ja, selvfølgelig kan jeg det, sa ChatGPT. Og så sa han det at Jesajas bok i Bibelen er en profetisk bok som inneholder advarsler, trusler og løfter fra Gud til folk i Israel. Den er delt inn i to hoveddeler. Første del fokuserer på advarslene mot synd og oppfordrer til omvendelse. Mens andre del inneholder trøst og løfter om gjenopprettelse og frelse. Jesaja profeterte om Messias og fremtiden for Israel og nasjonene. Og så spurte jeg videre ChatGPT, ok, hva var det de gjorde, hvor var de? Og da sa ChatGPT, det kan jeg også fortelle deg. Det er det neste slide. Da Jesaja ble kalt av Gud til å profetere, var Israels folke hovedsakelig bosatt i kongedømmet Juda og kongedømmet Israel. Israelittene begikk en rekke synder som Jesaja advarte dem om, inkludert avgudsdyrkelse, urettferdighet, undertrykkelse av de svake og manglende lydighet mot Guds ord. De hadde vendt seg bort fra Gud og fulgte sine egne onde veier, noe som førte til at Gud sendte profetene, som Jesaja, for å kalle dem til omvendelse og rettferdighet. Det ga jo meg et sånt, ja, kult, eller det var jo ikke kult, men altså, ja. Og Jesaja, han begynte å profetere 745 år før Kristus. Og han profeterte jo om at Messias skulle komme, eller at Jesus skulle komme. Veldig kult. Så han... Ja, og han holdt på og profeterte da helt til han ble drept. Hyggelig historie. Og så kan vi hoppe fram til Paulus, som holdt på for 2000 år siden. Og han gjorde mye av det samme, føler jeg. At han kom med veiledning, formaninger, rettledning og satte fingeren på hva det var i kulturen som ikke var bra. Han sendte altså masse brev rundt omkring. Jeg må ta sånn power pose, sånn at jeg har trua på meg selv her. Han sendte brev til masse menigheter og sa, det her må dere slutte med. Dette ikke bra. Og så var jo min hovedskrift. Overskrift. Ja, hovedskrift. Overskrift. Ja. Vår kulturs avguder og utfordringer. For hva kan det være? Og jeg tror at det er noe dere vet også i deres hjerte, hvis man går litt sånn inn i seg selv. Hva er det som tar for mye tid for meg, som tar meg bort fra Jesus, fra det som fyller meg med det gode? Hva er det som jeg dyrker i livet mitt, som Jesus ikke vil at jeg skal dyrke? Unnskyld, jeg litt forkjøla. Og så kan det være at det kommer noen gulp. Jeg har sånn sur oppstøt. Jeg blir så stor. Ja, men, ja. Jeg var på hospisangen, og det var jeg som spurte, ja, nå, du føder vel snart, vel? Ja, jeg gjør det. September. Hun ba, å nei! Ja. Så, takk for den. Men sånn er det, så hvis det kommer noen lyder, så er det Ranvei, som hun skal hette, som lager trøbbel. Men jeg jobber altså i laget, og da jobber man veldig mye med en generasjon som vi kaller for generasjon Z. Og det er de som er født mellom 96 og 2010. Og da kan jeg få opp neste slide, som er et sånt kult bilde. Noe av det mest fancy jeg har. Jeg har ikke laget den selv. Og generasjon Z, de har vokst opp med smarttelefon og sosiale medier, og den digitale revolusjonen har de altså under huden, noe voldsomt. Og de har aldri før hatt så tilgang på så mye relasjoner. Og de mest populære sosiale mediene, det er da YouTube og TikTok og Snapchat. Så jeg føler meg gammel da, som fortsatt bruker Facebook. Men for det er all news. Og de har tilgang på så masse relasjoner, og det som skjer i verden popper opp. De bruker ikke Google lenger. Man bruker TikTok til å finne ut hva som skjer i verden. 19-nyheterne er altså utdatert for lenge siden. Tekst-TV, altså. Ja. Hva er det? Og ungdommene nå til dags, skal jeg si, de bruker 60 timer på skjerm i uka, og det etter skolen. De sitter altså så mye på sosiale medier, og de har aldri hatt så tilgang på relasjoner, men likevel så har de aldri vært så ensomme. Og det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen i, selv om man ikke er generasjon Z, eller kan være andre grunner til at man er ensom. Men det tar meg i hvert fall over i mental helse, og de tallene er fortsatt fra eller undersøkelser som er fra den generasjonen, og da er det 44% av tenåringsjenter oppgir at de sliter psykisk. Og det er ganske stort tall. Og gutta har det litt bedre, men kurven deres stiger den også. Og så er det et halvt år til et års venteliste hos psykolog. Så fastlegen, hva kan de gjøre? Jo, de kan prate litt, men de kan også skrive ut antidepressiva. I stedet for å gi dem det de virkelig trenger, som er relasjoner. Gode, trygge relasjoner som kan følge dem og gå med dem og snakke om det som er vanskelig gjennom livet. Og som sagt, det her tror jeg vi andre kan kjenne oss igjen i, hvor viktig det å ha noen å gå sammen med. Og her i Hamar Frikirke føler jeg at vi privilegiert. Vi har så mye fokus på mentorskap, og vi har en veiledningstjeneste, og vi har folk som bryr seg. Og det trenger alle sammen. Ja. Og så skal jeg hoppe til min generasjon, som jeg trodde het The Millenniums, men så søkte jeg på nettet, så stod det generasjon Y. Ja, så da det sikkert generasjon Y da. Da kan du ta neste slide. Vi veldig travle, og vi skal greie ganske mye. Jeg fant det på nettet, jeg synes det var veldig... Ja, sånn kan jeg føle meg en mandags ettermiddag. Men vi skal greie alt, og vi skal være veldig sterke. Og igjen så tenker jeg at det her, jeg redd for å putte alle under en sko, men jeg tenker at hvis jeg kan relatere meg til det, så kan sikkert mange andre gjøre det også. Og så tror jeg også det å være travel, det å ha mye å gjøre, det er litt sånn status i det. Man får litt sånn suksess av å ha mye å gjøre, for da får man jo gjort veldig masse. Og så skal jo resultatet skal være ganske bra. Og hva blir man da? Jo, man blir veldig sliten. Jeg blir i hvert fall veldig sliten. Jeg synes vi faller som flue, jeg, mange. Vi blir utbrent her og sliten der. Og så har jeg lyst til å lese noe fra 2. Korinterbrev, bare for å, som vi kan ta med oss litt videre inn i talen, men, og det neste slide. Min nåde er nok for deg, for min kraft kommer til sin rett i svakhet. Derfor vil jeg heller skryte av min svakhet, så Kristi kraft kan bo i meg, for når jeg svak, da jeg sterk. Fordi at det at vi så travle hele tiden, gjør det at vi gjør det oss mer sekulære, egentlig. I dette veldig sekulære samfunnet vi lever i. Hva hadde Paulus eller Jesaja sagt om travelhet? Og så skal jeg snakke litt om meg selv. Det synes jeg alltid er mest spennende da, når jeg er på en tale, sånn, når pastoren eller det som preker kommer med liksom, egne erfaringer. Og det er det meste jeg, det er det jeg har, egentlig. For jeg, ja, så skal vi få litt egne erfaringer. Men jeg har i hvert fall aldri vært så veldig skoleflink. Jeg har hatt, eller har, lese- og skrivevansker, konsentrasjonsvansker, og sikkert andre vansker som man ikke snakker om, jeg vet ikke. Hadde barneepilepsi. Så når jeg gikk på barneskolen, så var jeg nok ganske medisinert, så jeg husker veldig lite. Gikk nok glipp av veldig mye allmennkunnskap som man får inn i disse barneårene. Så jeg følte meg ofte litt sånn, skjønte ikke så mye av det som skjedde rundt meg. Det var veldig mye oppe i eget hode. Og så, men jeg var ikke dum, eller jeg var sånn ikke skolesmart, men jeg var ganske smart sånn ellers. Jeg fikk liksom med meg ting. Og husk en gang jeg fikk med meg at noen hadde sagt, sikkert til mine foreldre, at det skal veldig mye til hvis hun der greier å komme seg gjennom ungdomsskolen. Det er flaks. Så jeg hadde jo den liksom i ryggmargen der. Også, men jeg fikk komme gjennom ungdomsskolen, og læreren var også da veldig overrasket over at jeg hadde lyst til å begynne på videregående. For de tenkte jo, hun burde kanskje ta et friår, folkeskole eller noe. Litt morsomt, men jeg hadde da altså lyst til å gå på videregående. Og da kom jeg inn på videregående, og der snudde skuta litt, for der møtte jeg fikk en lærer som så meg, og fikk litt mer tro på meg selv. Men da skjedde også det at det vokste fram en sånn trang i meg til å bevise for alle at jeg skal greie alt. Jeg er ikke den som dere har trodd jeg var, ja, og alt det der. Og jeg har greid mye, altså. Ja, faktisk det. Ikke alt, tror jeg, men ganske mye. Og man kan jo tenke seg da at det ville jo sikkert ha gjort meg veldig stolt Og det der at jeg kan komme til han læreren i 8. klasse og si, haha, jeg har tatt en master. Men nei, jeg ble bare veldig sliten. Igjen. Veldig sliten, fordi at den masteren, den tok jeg ikke for meg selv, men jeg tok den for alle andre. For å bevise at det her får jeg til. Og jeg var utbredt der også når jeg var 20 år, og jeg brukte hele 20 årene på å komme meg. Samtidig som jeg tok den masteren og gifta meg med lege. Ja, men det fikste jeg altså. Det var, han gjorde ikke mye i det ekteskapet. Han kan ikke skryte på seg noen ting. Så det, det var jeg og Trine, kona til Erik, det er vi som fiksa den. Så jeg gikk altså i egen kraft. Gikk ikke i Guds kraft i det hele tatt. Og jeg skulle greie alt, og det gjorde meg bare veldig sliten. Ja. Og så, jeg tok altså en master i musikkterapi, og så skulle jeg få meg jobb. Og det ikke så lett som musikkterapeut, det ikke så mye jobber. Så når jeg flyttet til Bergen, ja, for det var jeg som måtte flytte for kjærligheten, han gjorde ingenting. Nei, uff, stakkars. Neida, men i hvert fall, jeg flyttet til Bergen, og da tok jeg en jobb som jeg aldri i mine villeste fantasier hadde sett for meg at jeg kom til å takke ja til, nemlig en kristen organisasjon. Og hvorfor ikke? Jo, fordi tanken på å stå foran folk og prate, og skulle liksom være viktig, eller snakke om noe jeg ikke forsto, altså kristendommen. Jeg kjente til Jesus, som Jostein sa altså forrige søndag. Jeg kjente til Jesus, men jeg kjente han ikke. Og det kjente jeg meg veldig igjen i. Nå kommer det en sånn sur oppstøtt, beklager. Ja. Jo, jeg kjente han ikke. Og altså, det var jo ikke noe som var så avslørende som å stå foran folk og snakke. Alle kom jo da til å skjønne at hun der har ikke mye å komme med. Stakkars, hva er det vi har gjort? Ansatt en sånn vims. Og vims er jeg, men jeg er mye mer. Og altså, jeg har hatt sceneskrekk, jeg får pusteproblemer. Jeg har ikke dette ut av manus, så har ikke jeg nubbsjans til å komme meg tilbake, for jeg har så, det blir bare helt blank. Så jeg måtte altså ha manus på alt, og alt jeg skulle si. Og jeg måtte forholde meg til det slavisk. Hvis ikke, så kommer jo folk til å avsløre hvor lite jeg egentlig kunne. Men heldigvis så var den kristne organisasjonen jeg fikk jobb i, Norges Misjonsselskap Ung, så jeg skulle jobbe med barn. Og det var ikke så skummelt. Så jeg skulle få liksom muligheten til, jeg tenker, nå kan jeg øve litt på å snakke foran folk. Det var veldig kjekt. Men det var jo alltid en annen voksenleder som gjorde meg helt mo i knærne. Men jeg kom meg gjennom, og jeg øvde, og øvde mye. Men det var altså ikke plass til noen improvisasjon. Derfor ble jeg veldig overrasket når vi da flyttet til Hamar. Fordi Trygve fikk turnus her. Jeg er veldig fornøyd med Hamar, altså. Jeg var veldig overrasket, og ikke minst fordi at jeg fikk jobben, men for altså at jeg tok jobben som regionsleder i laget. Fordi det var jo et hakk opp, da skulle jeg snakke om for voksne folk. Så jeg tenkte, jeg blir maks et år. Det kan jeg jo komme meg gjennom. Og holdt veldig mange andakter og små taler og slikt rundt omkring i Hamar for ungdommer og studenter. Men der igjen så har jeg altså holdt meg til manus. Jeg pugget enkle deler sånn at jeg kan se opp og late som at jeg kan det, og så rett tilbake. Og etter hver eneste tale, jeg har vært så sliten. Jeg har vært helt på knærne av og til, og jeg har tenkt før talene at jeg skal bli igjen, og jeg skal snakke med ungdommene, og jeg skal starte lag, og det, ikke sant? Korona satte en stopp for det, men etter hver preke så hadde jeg bare lyst til å gå hjem og legge meg på sofa. For jeg var sliten. For at jeg gikk i egen kraft. Jeg stolte ikke på Gud at han skulle fikse det. Og jeg kjente ikke Jesus, heller. Kjente til ham. Det gjorde jeg. Det her altså en del år tilbake, fordi etter et års tid så fikk jeg en mentor I laget, og jeg husker jeg sa til han at jeg tror ikke jeg greier å slutte helt I laget, altså, for jeg tror det, Gud har noe å lære meg, hva nå det må være, men han, jeg tror han har noe han skal lære meg. Jeg aner ikke hva. Men jeg tror kanskje det noe jeg burde lese. Og så gikk det ikke lang tid, så begynte jeg å lese Nytestamentet for aller første gang. Det var ikke så dumt. Og så Bible Project-filmene rundt hver brev, og det ga meg så mye godt. Og jeg begynte å bli ordentlig kjent med Jesus. Og jeg begynte å be til den hellige ånd, som også var veldig nytt. Det har vært en som jeg ikke har forholdt meg så mye til. Og forstått mer av han. Jeg har fått en ganske sånn genert tungetale. Han veldig genert fortsatt, men den der. Har gått I forbønn mye for oss, for det har jeg hatt skikkelig lyst på. Ikke for jeg synes det har vært veldig skummelt av og til, og synes det har vært rart når andre har bedt I tunger. Men jeg har hatt en sånn lengsel, det har jeg kjent på. Så jeg også har vært på en vei de siste 7 årene. Vært på en reise, og det har vært så spennende. Og nå øver jeg meg jo ordentlig her. Stå foran dere smarte folk og snakke. Tenk, så avslørende. Dere tenker. Jeg aner ikke hva dere tenker. Kjempeskummelt. Ja, det er jo en sånn der forsvarsmekanisme, ikke sant? Humor. Ja, den jeg god på. Den jeg øvd I mange år på. Men jeg håper dere får noe mer ut av det enn at jeg morsom. Ja, men nå øver jeg meg altså veldig, fordi at hvis noen hadde sagt til meg at jeg skulle stå og ha en tale I en kirke for noen år siden, altså, jeg hadde ikke trodd på dere. Og det helt sant. Jeg hadde tenkt at det var helt urealistisk. For så avslørende og vondt og nervepirrende, det kan jeg aldri sette meg selv I en sånn situasjon. Men Jesus, han kjenner hjertet mitt, og han har visst hvilken vei jeg må gå, hvilke folk jeg må møte. Og han kan gjøre vanskelige situasjoner, vanskelige tanker, vanskelige løgner man har om seg selv, til noe godt. For når jeg svak, så jeg faktisk sterk. Ja. Nok om meg, tenker Erik. Ja, nå må vi snart få høre den der søndagens tekst. Det var den vi kom for. Nei da. Og den kommer den altså. Men ikke helt enda. Nei, ikke helt enda. Så hvilke formaninger tror vi at Jesaja og Paulus har gitt til oss I Hamar frikirke, eller den norske frikirke, eller den norske folk for den sakens skyld? Hvilke utfordringer hadde Paulus gitt vår kultur og hvordan vi lever I dag? Sånn at vi kan komme oss nærmere Jesus. Ting vi må slutte med, ting vi må gjøre et oppgjør med I våre liv. Og hvem det I dag som skal komme med de her formaningene, de her utfordringene? Tør vi som menighet, tør vi som kristne, tør vi som venner, naboer å gjøre det? Eller vi for redd for at de vi skal snakke med tar det som kritikk? Eller at vi hever oss over de, eller at vi kristne har fått det til, eller, ikke sant? Vi for redd? Eller være frimodig? Og komme med formaninger, det veldig sånn fancy, men veiledning da. Eller et hjertesukk. Fordi jeg ser at du har det tøft. Når du gjør det der, så ser jeg at det der ikke godt for deg. Og det sier jeg fordi jeg sliter med det selv. Jesus vil at vi skal være sanne, at vi skal være svak. For da vi sterk. Tør vi å be til Jesus om frimodighet Og tror dere at når vi ber om frimodighet, at Jesus bare gjør oss frimodig? Eller tror dere at han gir oss muligheten til å være frimodig? Eller når vi ber om å være modig, sterk, tror han bare gjør oss modig og sterk? Eller gir han oss muligheten til å være modig og sterk? Så tør vi å ta rommet. Tør vi å ta muligheten han gir oss? For vi trenger altså ikke å gå i egen kraft. Når vi er svak, så er vi sterk. Og det akkurat det sto. At hans nåde kommer til sin rett. It's made perfect. Når vi er svak. Og nå skal vi lese søndagens tekst. Endelig, tenker pastor Erik. Nå kommer det. Og vi husker hva ChatGPT sa, at i del 1 så handlet det om formaninger og en hard hånd. Mens del 2, hvor søndagens tekst står, handler om trøst og håp. Og det står der i Jesaja 43, 16-21. Så sier Herren, han som gjorde vei gjennom sjøen, en sti i det veldige vannet, som førte vogner og hester, hær og høvdinger uti. Der ble de liggende og reiste seg aldri. Det sluknet som når en veke slukkes. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Ville dyr skal ære meg, sjakaler og strutser. For jeg gir vann i ørkenen og elver i ødemarkenen, så mitt utvalgte folk kan få drikke. Mitt folk som jeg har formet skal forkynne min pris. Ofte når jeg leser sånne tekster, så tenker jeg, ok, hva får jeg ut av det her? Og det er sjeldent. Det liksom popper opp noe til meg, altså. Men nå har jeg sikkert lest de versene her 70 gang før den preken her, og bare Jesus, hva? Og så er det vers 19 som jeg kjenner at jeg har så lyst til å ha en lengsel etter at vers 19 kan gjelde i Hamar eller utover landegrenser. Og det tror jeg. Jeg tror det skjer noe allerede. Vi kan se det allerede hos ungdommene våre i Frik, at det er tent en sånn lengsel etter Jesus. Vers 19, neste slide. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Merker du ikke at du trenger noe mer? At du har en lengsel, at du er sårbar, ensom, at du trenger en pust i bakken, at du trenger hjelp, at du trenger noen å stole på. Noe håndfast, noe evig, noe som aldri utdateres. Noe som ikke er subjektivt. En sannhet. Noe du kan hvile i. I Salme 46 så står det, Gud er vår tilflukt av å styrke, en hjelp i trøst, alltid nær til stede. Nå spirer det frem. Tør vi å være litt frimodig? Tør vi å be og ta muligheten vi får? I en sånn ung datarapport fra 2022 forteller 52% av dem som svart i undersøkelsen at de ikke tør å si hva de mener fordi samfunnet er blitt for politisk korrekt. Og det er et stort tall. Og jeg kjenner at jeg kan være en av de altså, i den statistikken. Men skal vi begynne å be om at vi ikke må være det? Om at vi har faktisk gode nyheter, vet du? Og vi skammer oss ikke over evangeliet. For når vi lar oss bli brukt av den hellige ånd, og går i hans kraft og ikke vår egen, så kan vi se at han gjør noe nytt. Og det er spennende. Derfor har jeg øvd veldig mye på å tørre. Og ikke gå i egen kraft. Og jeg er ikke så veldig svett nå som jeg pleier å være, det må jeg si. Nei, det er veldig søte da. Det har gått veldig fint. Ja. det var det jeg hadde I dag. Så tenker jeg at vi kan be litt for det her. Kjære Jesus, takk. Takk for at vi kan be til deg og være frimodig. Takk for at vi kan be om frimodighet. Og at du kan gi oss muligheten til å være det. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å legge merke til de avgudene vi har rundt oss. Og hvilke utfordringer vi har som vi må bli bevisst på, sånn at vi kan søke din hjelp. Og be om din nåde og din kraft. Tørre å være svak, sånn at vi kan komme nærmere deg, Jesus. Jeg ber om at vi må tørre å gå til de rundt oss som vi stoler på, og ha gode relasjoner nær oss, som vi vet gir oss godt. Takk deg for Hamar Frikirke og den menigheten vi er. Jeg ber om at vi kan støtte hverandre og bruke hverandre. Og hjelpe hverandre og tørre å gi veiledning til hverandre. Når vi ser at vi trenger det. I Jesu navn. Amen.